Tiele diras la Signoro, la Eternulo. Malbono, unu malbono nun venas. Fino venas, venas la fino, gi vecigias contrau vin, jen gi venas. Venas mateno rugio contrau vi, hologianto de la lando. Venas la tempo, proxima estas la tago de tumulto, ciam oni ne plu cantos sola montoi. Nun mi baldau elversos mian indignon sur vin, mi plene contentigos mian coleron sur vi. Mi iugios vin lau via conduto, cae mi metos sur vin ciuin viain abomendajoin. Ne indulgos mia oculo, cae mi ne compatos. Lau via conduto mi redonos al vi, cae viai abomendajoi estos mese de vi. Cae vi excios, che mi, la Eternulo, estas la batanto. Jen estas la tago, jen gi venas, leviges la maten rugio, la vergo el crescis, la fiero ec flores. La perfortezo leviges kiel vergo contrau la malpiezon, nenio restos de ili, nec de ilia amaso. Nec di ilia popola bruo, neniu gemos ce ili. Venas la tempo, al proximigias la tago, la accetanto ne gioiu, cae la vendanto ne mal gioiu, char la colero trafis ilian tutan amason, char la vendanto ne plu revenos alla venditajo, ec se ili ancorau estus vivantai, char la visio pri ilia tuta amaso ne retirigios, cae neniu fortecigos sian vivon per sia malpiezo. Ec sonigu la trompeton, cae ciui armigiu. Neniu tamen iros en la militon, char mia colero estas super ilia tuta amaso. La glavo estas extere, la pesto cae la malsato interne. Ciu estas sola campo, tiu mortos de la glavo, cae ciu estas en la urbo, tiun extermos malsato cae pesto.